Pēdējās Izraēlas parlamenta vēlēšanās, kas notika 2. martā, izšķirošu vairākumu neizdevās iegūt ne premjera Benjamina Netanjahu labējam blokam, ne Benija Gansa kreisajam blokam. Netanjahu pārstāvētā labējā partija Likud šajās vēlēšanās izcīnīja 36 no 120 kneseta deputātu vietām. Kopā ar sabiedrotajiem Likud kontrolē 58 vietas, kas ir par 3 vietām mazāk nekā nepieciešams vairākumam. Tikmēr Netanjahu galvenā sānsenša bijušā bruņoto spēku ģenerāla štāba priekšnieka Gansa pārstāvētā centriskā partija Zilais un Baltais ieguva 33 mandātus. Tomēr Gans svētdien panāca, ka viņu atbalsta citas partijas, tādējādi kopā ar Zilais un Baltais tām parlamentā ir 61 vieta jeb nepieciešamais vairākums. Svētdien prezidents Reuvens Rivlins paziņoja, ka valdības veidošanu uzticējis tieši Gansam. Šāds paziņojums tika pausts pēc prezidenta tikšanās ar visu parlamentā ievēlēto partiju līderiem. Tomēr tas nebūtu nenozīmē, ka Gansam izdosies izveidot stabilu koalīciju. Nav garantiju, ka atšķirīgo politisko spēku svētdien paustais atbalsts Gansam būs noturīgs. Piemēram, Gansam atbalstu paudusi sekulārā galēja nacionalistiskā partija Izraela Betaneu un arī Arābu partiju apvienotais saraksts. Tomēr teju vienīgais, kas šīs partijas vieno, ir nepatika pret Netanjahu. Pilnvērtīgi darboties spējīga valdība šobrīd ir svarīga, jo tā nepieciešama arī Izraēlas cīņā ar koronavīrusu. Tāpēc vadoties pēc nepieciešamības nodrošināt saskaņotu politisko reakciju uz koronavīrusu radīto situāciju, prezidents Rivlins šķietami cenšas norādīt uz nepieciešamību izveidot pagaidu pārvaldi, kurā tiktu iesaistīti gan Gants, gan Netanjahu. Par to liecina arī prezidenta solis pēc paziņojuma par valdības veidošanas uzticēšanu Gansam. Proti Rivlins svētdienas vakarā uzaicināja abus konkurentus uz steidzamu sarunu, kas gan beigusies bez vienošanās. Prezidents uzsvēra nepieciešamību pastiprināt tiešos kontaktus starp abām sarunu grupām un uzteica to, ka Likud un Zilais un Baltais sarunas turpinās šodien. Netanjahu jau pagājušajā nedēļā aicināja parlamentāriešus nekavējoties izveidot Nacionālās vienotības valdību apstākļos, kad valstī izplatās jaunais koronavīrus. Gants līdz šim bija noraidījis Netanjahu mēģinājumus izveidot premjera labējās partijas Likud un partijas Zilais un Baltais koalīciju. Tomēr pēc Netanjahu aicinājuma izteicās, ka viņa partija būtu atvērta Netanjahu ierosinājumam. Gants, kā iemeslu nesadarboties ar Netanjahu, līdz šim minējis premjeram izvirzītās apsūdzības korupcijā. 70 gadus vecais Netanjahu, kurš premjerministra amatā atradies kopš 2009. Gada, ir apsūdzēts korupcijā 3 lietās. 17. Martā pašreizējiem premjeram bija paredzēts stāties tiesas priekšā. Tomēr koronavīrusu radīto draudu dēļ tiesa tikusi pārcelta uz 24. Māju. Rihards Plume, Latvijas radio.